Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining Ukraina bo'yicha hozirgi muzokara pozitsiyasi Kiyev rejimini butunlay taslim qilish bo'yicha kelajakdagi bolalar oldida bolalar uchun chigilyozdi mashqidan boshqa narsa emas. Bu haqda bugun 12 sentyabr kuni Rossiya Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev o'zining Telegram'dagi kanalida ma'lum qildi. U Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ultimatum qo'yganlar bilan muloqot o'tkazishdan bosh tortganiga e'tibor qaratgan. Hozirgi ultimatumlar kelajakdagi talablar oldidan bolalar chigilyozdisi va buni biladi. Rossiya shartlariga ko'ra Kiyev rejimining to'liq taslim bo'lishi deb ogohlantirgan Medvedev. Avvalroq Zelenskiy CNN telekanaliga bergan intervyusida hozirgi Moskva bilan muzokaraga tayyor emasligini aytgandi. Bu mening prinsipim, men ultimatum qo'yganlar bilan gaplashmayman degan u. Uning so'zlariga ko'ra Rossiya Federatsiyasi konstruktiv tarzda muzokaralar olib borish istagida emas. Zelenskiy oxirgacha kurashadimi degan savolga ham ijobiy javob berdi. Va ikki davlat o'rtasidagi kelishuv Rossiya Ukraina hududini tark etganidan keyin tuzilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, 10 sentyabr kuni kechga borib prezident Zelenskiy oy boshidan beri Ukraina qurolli kuchlari mamlakatning Rossiya bosqini ostida qolayotgan 2000 kilometrga yaqin qismini ozod qilganini aytgandi. Keyinroq Xarkov viloyatidagi Vasilenkovo va Artemkovka aholi punktlari rus bosqinlaridan tozalangani aytildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.